Βάρβαρα Μαρίνουρα. В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици за най-важните събития и факти от нашето ежедневие. Сега на линия е Станислав Владимиров, организационен секретар на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И вие се готвите пред конгресно в момента. Само няколко дни остават до редовното заседание, поредно, на 48-я конгрес, нали не бъркам?
Точно така.
И така, какво, с какво ще се занимавате, на какво разчитате, какви са целите, какви са задачите и какви резултати очаквате от конгреса?
Както ви отбелязахте, това е редовно заседание на конгреса на нашата партия, на най-висшия форум на нашата партия. Идеята, целта на този конгрес е да излъчим едни по-ясни и по-конкретни послания. Разбира се, те ще бъдат леви послания за предстоящите избори, които ще са местни за местна власт. Разбира се, ще имаме и уставни промени, които тяхната цел е да се доизчистят различни двусмислия в тълкуванието на нашия устав и да подобрят в организационно отношение нашата партия.
Какво става? Чуваме ли се?
Да, прекъсна за момента.
Да, слушам ви.
Очакваме на този конгрес, както ви казах, ни много по-силни и по-леви послания, след които ще се захващаме сериозно за предстоящите местни избори, които ще бъдат днес.
Накратко, вече вие ги знаете, не може да не ги знаете, те няма да ги пишете от днес за утре. Какви са посланията, какви са лозунгите, какви са предстоящите основни задачи, които ще поставите пред партията си и пред избирателите? Какво ще им кажете на тях на този конгрес?
На този конгрес казах, че ние все пак ще зададем една рамка за нашите кандидат-кметове. Разбира се, всеки регион е специфичен и нашите кандидат-кметове не могат изцяло да съобразяват с тази рамка.
Не, така е, разбира се, но има и
няколко
основни които
партия,
ще дойдат от център.
Трябва да зададем послания, които ще се ориентираме към хората и затова нашите кандидати ще трябва да съобразяват с тази рамка, за да могат да достигнат до бъдещите избиратели, които се надяваме да подкрепят нашите кандидат-кметове.
И тази рамка е... Започвам и аз да се шегувам с този въпрос. Така и тази рамка каква е?
Те са свързани с социалната сфера, свързани с подпомагането на най-уязвимите групи. Вие сами знаете, че кмет е най-близко до хората. Кметът е най-близко до най-уязвимите групи от нашето общество. И затова и някои от посланията ще бъдат насочени точно към тези групи. Те са изцяло ориентирани пример за един социален патронаж, с приют за бездомни хора.
Така?
Проблеми, които не са решавани във времето. Проблеми, които се решават в крак и всеки един кмет ги решава индивидуално. Като ние, опитвайки се с тези послания, с тези мерки се опитаме все пак някакви по-трайни решения за хората, които са най-уязвими в нашето общество.
Понеже ще се обърнете към най-бедните, социално уязвимите, пренебрегнатите хора, а в същото време вие не сте на власт, как ще успеете като партия да изпълните тези обещания? Приветствам това, че се обръщате към левия избирател с леви послания, защото, нека сме обективни и си признаем истината, господин Владимиров, в последните не една-две години БСП, за съжаление, излезе от своите леви обещания и застана на много по-десни позиции и избирателите вероятно затова ви наказаха така тежко на последните европейски и парламентарни избори. Та сега, как ще успеете да съчетаете левите лозунги, социалните обещания с реалността, че сте в опозиция?
БСП винаги, когато е била в изпълнителната власт, си изпълнява до голяма степен левите си ангажименти. Разбира се, ние сме прокарвали политика, която е била по-скоро дясна, но тя е била правилната за момент. Сигурно имате предвид прословутия посък данък.
Ох, само той да е,
Който доста често ни връщат назад във времето.
Точно така, той е най-показателният.
той е най-яркият. Ето, плоският данък изживя своето време. Плоският данък беше полезен за времето, когато беше въведен, защото тогава дела на силата икономика беше изключително висок. и всички анализатори казваха, че въвеждането на плоския данък ще изсветли голяма част от нашата икономика и ще увеличи приходите в приходната част на бюджета. Това се случи, но все пак плоския данък, както казах и преди малко, изживя своето време. И разликата между много богатите и много бедните в момента е много, много голяма и мисля, че е дошло време този данък да отиде в историята. Вие казахте, че ние не сме на власт, но ние сме на власт имаме доста добри кметове и сме на власт в най-малко градове в България. Има много успешни кметове, за които, разбира се, застанем, ако те имат желание да се кандидатират за следващ мандат. Надявам се и те да подкрепят тази лява рамка, но със сигурност ще подкрепят, защото те са и част от авторите на тази рамка, за която изпоменах преди малко.
Две уточнения. Янаки Стоилов, заместник-председателя на БСП и заместник-председател на Народното събрание, на няколко пъти вече в свои изявления заявява, че ще трябва всеки, който е номиниран за кмет, а пък дори и за общински съветници, да направи своя програма и да я представи при номинацията, за да имате възможност да избирате не на базата само личностни характеристики, а на базата на готови програми. Програми, пак подчертава Янаки Стоилов, леви, с леви осигурени, леви не само лозунги, но и леви политики. Наистина ли ще се случи това?
Не случайно ви споменах преди малко. Този документ ще бъде една рамка, на базата на която нашите кметове ще направят своите програми според спецификата на дадения регион. Всеки регион си има своята специфика. Казах ви, че ще държим в програмите на нашите кметове тази част, която е ориентирана към уязвимите групи, тази част, която трябва да бъдат социалните послания към избирателите. Това има предвид и зам-председателят на Националния съвет.
Да, да. Тоест, наистина ще има програми на базата, на които да се кандидатират помежду си, да се участват в състезанието и след това тази програма ще бъде представена и пред избирателите.
Да, така е. Това ще бъде част от призивната им кампания.
Сега много спорове възникнаха, много коментари се написаха във връзка с промените в устава. Аз няма да ви карам да ми ги обяснявате промените, защото те вече станаха ясни на цялата общественост. Не рискувате ли сегашното ръководство на БСП да влезете в противоречие с съмишленниците, симпатизантите на бившия си председател?
Първо да почнем от там, че щом осъждаме устава на БСП, това доказва, че БСП е партия в истинския смисъл на думата. Аз няма да коментирам нашите опоненти, но не си спомням някога да са обсъждали техни промени в техни устав. Или пък ви да са отразявали заседания на националния съвет за дебати в националните съвети или в по-висшето им ръководство. При нас в БСП има различни мнения, различни фактори в БСП. Доста често се случва да има дебат на базата на политиките, за това партията какви политики, какви послания трябва да излъчва. Аз ви споменах и преди малко, тези послания не са ориентирани към това да ограничим някой или да бъдат тези мерки с цел да бъде уязвен някой. Тези мерки до голяма степен са на база на това, че използвайки устава, ние сме видяли, че в различни текстове има несъвършенства и те пораждат смисъл. Това е идеята за тези промени, които ще случат.
Не, аз ви зададах съвсем друг въпрос. Аз ви зададах въпроса, не рискувате ли сегашното ръководство да влезете в колизия и на вас да ви се противопоставят онези, които симпатизират, които подкрепят, които си харесват предишния ви председател. Вие направихте една поправка, която...
Предишният председател, кого имате предвид?
Кой ви е предишният председател? Не съм аз. Не сте и вие. Той е един предишният председател.
Надявам се, не е този, който си направи отделна партия.
Естествено, че не е. Говоря за Сергей Станишев и вие много добре знаете за какво ви питам, защото знаете и поправката, която се нарече антистанишев в обществото.
Не, пак е 1 април и
тази... Не, аз не се шегувам, когато говорим за сериозна политика и не се съобразявам, че е 1 април. Говоря ви за онази прословута антистанишев поправка, която направи впечатление на всички. БСП, само да си довърша мисълта, преди да ми отговорите на въпроса, БСП в тези 25 години се славеше с един изключителен и неподправен демократизъм. Там се сменяха председатели, но никога не се посягаше на бившия председател. Дори не посегнахте и на бившия ви председател, който си направи отделна партия. За пръв път се случва да се приема уставно положение, насочено към една личност. Така да ви припомня...
Тази промяна да ви не припомня... е насочена към една личност.
Е, към една личност е. Това, да ви припомня на времето, което... когато приемахме новата конституция, така направихме, че заради един човек направихме специални текстове за президентската институция и за президентския пост. Защото имаше тогава опасение, че един човек може да се кандидатира за президент. Та и вие сега в такъв план направихте устав, който да стане ясно, че Станишев до 2020 година ли няма да може да се кандидатира отново за председател. Май до 2020 изчислиха.
Поправката антистанишев е интерпретация на медиите. Така? Я много удобно я грабнахте, защото все пак едно заглавие този устав се променя, за да може да бъде ограничен Станишев, ще бъде много повече прочетен, отколкото правят се рутинни промени в устава на Българската социалистическа партия. Да. Тази поправка не е насочена към Сергей Станишев.
А към кого?
Сергей Станишев е президент на ПЕС, той има огромни задължения като президент на ПЕС. И аз не съм чул той да има намерение да се връща отново в БСП. Той е част от ръководството на БСП, той е член на Националния съвет на, да. На БСП. Той много активно участва в работата на Националния съвет. Той винаги дава до голяма степен от това, което зависи от него като член на Националния съвет на БСП. Той присъства на заседанията, така че не виждам защо трябва да бъде тази поправка насочена. Това е част от... от тези, които ви казах, двусмислия в нашия устав.
Да.
Те не са породени да бъдат ограничени.
Да. Значи хубаво би било така да звучат текстовете, че да няма двусмислия. Има един голям проблем, който отново ще се противопостави между партиите и хората, в това число и особено вие като лява партия. Това е реформата Калфин. Пенсионната реформа Калфин. Най-грубо казано, тя предвижда увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките. Разбира се, и периодично коригиране на пенсиите. Като гледам основните елементи на тази пенсионна реформа, не знам дали вие ще искате преди изборите да я приемете, а по всичко личи, че пенсионната реформа някъде следващия месец ще влезе в Народното събрание. Как ще реагирате вие на тази реформа?
Сигурно няма да реагираме да подкрепим промените, които предлага Ивайло Калфин. Ивайло Калфин все още не може да изгради своето лице на левият министър. Поне това е неговото желание, но със действията си до сега не може да казва, че е левият министър в това правителство, че ще прокарва политика, която ще бъде ориентирана в изцяло социалната сфера. Ивайло Калфин с тези си стъпки показва, че действително трудно може да бъде един успешен социален министър. Той дойде с послания предизборни, че няма да вдига пенсионната реформа, но както вие виждате, това се случва.
Точно така е, да.
Независимо с какви стъпки, дали с бързи или с бавни, вие виждате, че демографски България не стои добре и че единствено с вдигане на смъртността е на много по-ниски години, отколкото средните в Европа.
Да.
И мисля, че с вдигането на възрастта за пенсионния няма да решим големите си проблеми, които ще възникнат след някоя и друга година в нашата страна на трудовия пазар. Но това е негово решение. И със сигурност БСП няма да подкрепи.
Няма да подкрепи. Ясно. Но аз не знам в предизборно време такава сериозна реформа как ще я приемат. Не, то е ясно, че си им достигат гласовете за приемане, но аз се си мисля, че най-вероятно ще бъде отложена. Днес Светлана Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, ми каза категорично, че ще се приеме преди изборите тази реформа в пенсионната система. Още няколко въпроса, които тези дни направиха много силно впечатление. Премиера Борисов гордо заяви, че над 830 милиона лева повече са събраните пари в държавата като приходи и предупреди обаче, цитирам го, дословно, разбира се, не се гласете да ги похарчим. Изрази надежда също така към края на годината тези събраните пари да бъдат над, в повече събраните пари да бъдат над 1 млрд. 200 млн. лева. Откъде са тези пари? Защо не трябва да ги харчим? Какво се е променило в събирането на приходите, че толкова много пари са събрани в повече от сравнение с миналата година? И за какво според вас ще се харчат тези пари? Ще си посипете ли главата с
премиера?
Че вие не сте успели да ги събирате.
Борисов, да, възникват много въпроси, вие ги задавате една част от тях.
Да.
Но щом го твърди премиера на нашата страна, ние трябва да му вярваме, че действително приходната част се увеличила. От това задава и следващия въпрос, защо беше изтеглен,
защо
беше вкарана тази марка, да, тази рамка за 16 милиарда и много бързо бяха усвоени първата част от тази голяма рамка от 16 милиарда за тази година, и то в началото на годината.
Да.
Това, че явно те са имали индикации още в самата, в самото начало на тази година, че приходната част ще бъде добра.
Да,
това е един въпрос, на който трябва да отговори премиера Борисов.
Не знам. Много ми се виждате. Средства, нещо повече. Борисов се ангажира и със свалянето на дефицита на 2,8%, като пак призова за събиране на повече приходи, за защита на народното производство. Днес сериозна агитация направи от трибуната на Народното събрание всички ние да се ползваме от българските курорти, в това число и народните представители, висшите чиновници, а не да пълним, в което е прав между впрочем, а не да пълним курортите на съседните нам, пък и други държави. Но 2,8% дефицит, не ви ли се струва, че толкова бързо за тази година едва ли ще може да се постигне? Как може да се постигне тази цифра 2,8%?
Първо да отговоря на това, което споменахте при малко за туризма.
Да.
Значи не можеш да призоваш от парламентарната трибуна българите да летуват на нашото Черноморие. Всеки е свободен, това е една от идеите на Европейския съюз и на европейското пространство. Всеки е свободен да почива там, където прецени. А не можеш да призоваваш да намалиш, да ограничиш българите с това да пътуват някъде. Извинявайте, но с неадекватната си външна политика и отлива на руски туристи, с изключително агресивната политика и на президент и на външния министър на България, но с основна мина за отлива на руски туристи. И не мисля, че с такъв призив ние можем да решим проблемите, които евентуално ще възникнат в нашия туризъм на тази година.
Какво да ви кажа, когато държавата се намира в тежка ситуация, такива призиви са логични. И Путин призова руските чиновници да летуват не в България, в Русия. И той призова руските олигарси да си харчат милионите в Русия, а не в чужбина. Така че нормално е лидерите на държавите да отправят подобни призиви. Сега дали ще се съобразят народите им, това е друг въпрос. Но аз лично мисля, че едно такова патриотично провъзвание към народа не е зле да се чуе.
То не е зле да се чуе, но не знам дали ще реши проблемите в нашия туризъм.
Не знам дали ще ги реши.
Надявам се отлива на туристи отвън да не е толкова голям, каквито се прогнози.
Най-вероятно ще бъде голям, защото вече бизнеса, туристическия бизнес има много точна представа за далите заявка за летуване в българските черноморски курорти, рязко е спаднал броя. Няма откъде да дойдат повече, така че туристическия ни бизнес е много сериозно застрашен. Не знам как ще компенсираме липсата на руските и украинските почиващи. Но да се върнем на дефицита 2,8.
Премиера Борисов отдели туризма в отделно министерство.
Да.
Може да си говорим с вас и един час, няма да решим проблемите на туризма, които задават тази година.
Така е.
Работа на Министерство на туризма. То трябва да бъде по-гъвкаво. Дали ще издава визи тук на нашите летища на руски граждани или на украински. Или...
Да.
И това е работа на Министерство на туризма. Не е наша работа в момента.
Така е, има много опции, които може държавата да предложи. Разбира се, че трябва да се поразвижат умовете и на тези, които се занимават с туристическия бизнес. Но аз пак ще се върна. Според вас, реалистично ли е ангажимента да се реализира на Борисов за свалянето на дефицита на 2,8%?
Нямам представа какви разчети.
Не, той не ни е казал още разчети, но аз като гледам какви са дефицитите предвидени за 2015 година, не мога да си представя, че ще може. Гледам и какъв ще бъде ръста. Не само от наши български прогнози, има предвид прогнозите и на Световната банка, и на Международния валутен фонд, и на Еврокомисията. 0,5-0,8 ръст. Това ни дават.
Гледайте, ще се радвам дефицита да не е на база на социални плащания.
И аз така си мисля, да.
Към местната власт. И ще се радвам, ако ограничаване на някои раздути щатове в централната администрация или харчове, които не са от спешна нужда на тази администрация. Няма да се радвам, ако на това ограничение дойде от социални плащания.
Продължаваме нататък обаче. И пак сега ще кажете, че се заяждам с вас, ама наистина, наблюдавайки политическата ситуация в България, и политолози, и социолози, и журналисти задават непрекъснато вече въпроса: къде е алтернативата на управлението? Липсва ярката опозиция. Какво е състоянието на БСП като най-голямата опозиционна партия? Така че ние не забелязваме едно ярко демонстриране на алтернатива за управлението. След конгреса ще се получи ли тази алтернативност, за която българското общество страда в момента?
Със сигурност след парламентарните избори бяхме в стресова ситуация, но мисля, че от няколко месеца БСП стъпка по стъпка превъзмогва тази стресова ситуация. Това, че премиера Борисов се радва отново на медиен комфорт, не означава, че ние като опозиционна партия не сме го критикували градивно тогава, когато трябва.
Да.
Мисля, че парламентарната ни група е изключително активна. Това е, че не всички медии отразяват действията на нашите депутати, но означава, че те не са изключително активни в посока на критика тогава, когато трябва. Не ме разделите на всяка цена критика, да, от нашата парламентарна група. Пак ви казвам, БСП е единствената сериозна опозиция в момента и ще бъде такава и в бъдеще.
Добре, аз ви пожелавам успех на конгреса. Наистина да усетим раздвижването в БСП, така че да разберем, че ни защитава нашите интереси, на хората, които сме в основата на пирамидата на България. Успех ви пожелавам.
И аз ви благодаря, всичко.
Станислав Владимиров, организационен секретар на Българската социалистическа партия.